วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่5ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การระหว่างประเทศและระเบียบความสัมพันธ์ของโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันองค์การสหประชาชาติเรียกร้องขอเงินสนับสนุนการทำงานในปีหน้าเกือบ 22,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านวิกฤตทางมนุษยธรรมทั่วโลกผู้นำของรัสเซียระบุว่าปูตินไม่เสียความรู้สึกหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกการนัดหารือระหว่างการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาและรัฐบาลฝรั่งเศสยอมถอยหลังประกาศชะลอแผนขึ้นภาษีเชื้อเพลิงวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับการประท้วงของกลุ่มที่เรียกว่าเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสมีพื้นฐานความเป็นมาอย่างไรรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงลงกว่า 3% หลังจากที่มีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักทางเศรษฐกิจและทางการอินเดียมีนโยบายใหม่จำกัดการบ้านของนักเรียนป.1 ป.2 เพื่อไม่ให้นักเรียนเหล่านี้ต้องถือกระเป๋าหนักมากเกินไปส่งท้ายวันนี้นะครับบาริสต้าที่เป็นหุ่นยนต์ฝีมือจะเทียบเท่ามนุษย์ได้หรือไม่ติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตั้งคำถามเกี่ยวกับความสำเร็จของระเบียบความสัมพันธ์ของโลกเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและว่าขณะนี้สหรัฐกำลังดำเนินการเพื่อที่จะมุ่งปรับปรุงการทำงานของสถาบันหรือองค์การระหว่างประเทศต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานของระเบียบความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้คำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการปราศัยในที่ประชุมของมาเชลฟันของเยอรมนีที่กรุงบรัสเซลของเบลเยียมนะครับคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มพันธมิตรองค์การเนโต้กำลังพบปะเพื่อหารือเหตุการณ์ตึงเครียดครั้งล่าสุดระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังการปะทะกันทางทะเลระหว่างเรือของรัสเซียกับเรือของยูเครนและเป็นผลให้เรือของยูเครน3ลำและลูกเรือของยูเครนนั้นถูกรัสเซียควบคุมตัวเอาไว้ในขณะนี้มีประเทศพันธมิตรบางประเทศในกลุ่มโลกตะวันตกกล่าวหารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นผู้โจมตีและบ่อนทำลายระเบียบความสัมพันธ์ของโลกด้วยการใช้วิธีปฏิบัติแต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างเช่นการถอนตัวจากข้อตกลงเรื่อง Climate Change ที่กรุงปารีสและการถอนตัวจากข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นต้นแต่นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนสถาบันระหว่างประเทศต่างๆที่สหรัฐเชื่อว่าสามารถที่จะปรับปรุงการทำงานได้และเป็นสถาบันที่ทำงานเพื่อคุณค่าหรือผลประโยชน์ของสหรัฐและเพื่อการให้บริการในเรื่องที่ทั้งสหรัฐและประเทศพันธมิตรนั้นมีคุณค่าร่วมกันอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้กล่าวโทษจีนอิหร่านและรัสเซียรวมทั้งประเทศอื่นๆที่ได้ละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศและข้อตกลงแบบพหุภาคีและว่าสหรัฐนั้นจะไม่ยอมรับหรือไม่ยอมทนให้มีการล่วงละเมิดข้อตกลงเหล่านี้อีกต่อไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้กล่าวโทษว่าการขาดแคลนภาวะผู้นำของอเมริกาและในยุโรปในช่วง30ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ระเบียบความสัมพันธ์ของโลกเป็นอยู่ในสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและกล่าวชี้แนะด้วยว่าองค์การระหว่างประเทศหลายองค์กรอย่างเช่นสหประชาชาติสหภาพยุโรปสหภาพแอฟริกาและธนาคารโลกนั้นกำลังต้องการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การสหประชาชาติเรียกร้องของเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับการทำงานในปีหน้าเป็นเงินเกือบ 22,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยผู้คนเกือบ94ล้านคนใน42ประเทศทั่วโลกซึ่งกำลังประสบปัญหาความขัดแย้งความอดอยากหิวโหยการไร้ที่อยู่อาศัยและผลกระทบของภาวะภูมิอากาศ ปลี่ยนแปลงโดยองค์การสหประชาชาติคาดว่าเงินช่วยเหลือเหล่านี้ส่วนใหญ่คือประมาณ 20% หรือประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์จะใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้คนในประเทศเยเมนซึ่งในขณะนี้ถือเป็นประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมร้ายแรงที่สุดสหประชาชาติให้ตัวเลขด้วยว่าขณะนี้มีกลุ่มผู้คนที่สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆอยู่ราว132ล้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั่วโลกครับและทำเนียบเคลมลินของรัสเซียระบุว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียไม่เสียความรู้สึกแต่อย่างใดจากการที่ถูกยกเลิกนัดโดยประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐโดยก่อนหน้าการประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินาประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะพบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีของรัสเซียแต่ได้ประกาศยกเลิกอย่างกระทันหันโดยให้เหตุผลว่ามาจากการที่รัสเซียยึดเรือของยูเครนพร้อมด้วยลูกเรือและควบคุมตัวลูกเรือของยูเครนเอาไว้และพร้อมทั้งดำเนินคดีด้วยครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับรัฐบาลฝรั่งเศสยอมชะลอการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงซึ่งเป็นประเด็นทำให้ประชาชนจำนวนมากประท้วงในความเคลื่อนไหวที่ถูกเรียกว่าการประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองโดยนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเอดัวร์ฟิลิปประกาศการชะลอแผนขึ้นภาษีเชื้อเพลิงดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนและกล่าวว่าตนเข้าใจความเจ็บปวดของประชาชนการประท้วงโดยชาวฝรั่งเศสที่สวมเสื้อสะท้อนแสงสีเหลืองเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อต่อต้านนโยบายเพิ่มภาษีน้ำมันซึ่งทำให้ค่าครองชีพแพงขึ้นและการประท้วงของกลุ่มที่ถูกเรียกว่ากลุ่มคนเสื้อกั๊กเหลืองนี้มีความเป็นมาอย่างไรแสดงออกถึงความต้องการทางการเมืองแบบชั่วคราวหรือเป็นความพยายามท้าทายอำนาจของรัฐบาลกรุงปารีสเจมี่เดตเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณส่งพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักประวัติศาสตร์บางคนระบุนะครับว่าการประท้วงของกลุ่มเสื้อกั๊กสีเหลืองในฝรั่งเศสเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะของการก่อจลาจลของชาวฝรั่งเศสที่ไม่เหมือนประเทศไหนในโลกเพราะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์นะครับเสื้อกั๊กสีเหลืองที่ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงครั้งนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบบสะท้อนแสงที่ผู้ขับขี่รถยนต์ในฝรั่งเศสมักพกติดรถเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินเป็นเวลากว่า2สัปดาห์มาแล้วนะครับที่กลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองได้ก่อจลาจลในกรุงปารีสปิดกั้นถนนสำคัญหลายเส้นทางทั่วประเทศสกัดการเข้าถึงโรงกลั่นและโกดังเก็บน้ำมันและทำให้เกิดการจราจรติดขัดในหลายเมืองใหญ่รวมทั้งในกรุงปารีสเมืองมาเซย์ทางเหนือและเมืองเลียวทางใต้ของประเทศด้วยการประท้วงลุกลามไปเป็นความรุนแรงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเปลี่ยนสภาพกรุงปารีสให้กลายเป็นเหมือนพื้นที่สงครามกลุ่มผู้ประท้วงพากันเผารถยนต์ทุบกระจกและปล้นร้านค้ารวมทั้งปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถือเป็นการประท้วงที่รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีเดิมทีการประท้วงของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองครั้งนี้จัดตั้งผ่าน Facebook และสื่อสังคมออนไลน์อื่นนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อต่อต้านนโยบายขึ้นภาษีน้ำมันที่จะมีผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นโดยรัฐบาลตั้งใจจะใช้มาตรการนี้เพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลและระดมทุนเพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาดแต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มรากหญ้าที่ไร้ผู้นำที่แท้จริงนี้กลับได้รับแรงหนุนมากขึ้นเรื่อยๆจากมวลชนในเขตชนบทและเมืองเล็กๆของฝรั่งเศสซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางและชนชั้นล่างที่ไม่พอใจต่อนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีมาครองผู้ถูกมองว่าเน้นช่วยเหลือนักธุรกิจและคนร่ำรวยในฝรั่งเศสประกอบกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นบรรดากลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองพากันเรียกประธานาธิบดีมาครองว่าประธานาธิบดีของคนรวยที่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของคนจนและชนชั้นกลางจึงทำให้เกิดคำถามขึ้นมานะครับว่าการประท้วงครั้งนี้คือการแสดงออกถึงความต้องการทางการเมืองแบบชั่วคราวของกลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่พอใจต่อนโยบายภาษีน้ำมันหรือเป็นการท้าทายอำนาจรัฐบาลกรุงปารีสที่อาจยกระดับไปเป็นความพยายามล้มรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ประท้วงเรียกร้องนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งต้องการให้ยกเลิกนโยบายลดภาษีสำหรับภาคธุรกิจนอกจากนี้มีผู้ประท้วงบางส่วนที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีมาครองลาออกและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ด้วยป ประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองนะครับคือการประท้วงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้นำแรงงานหรือฝ่ายค้านแต่ก็มีลักษณะคล้ายกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกว่า Occupy ในอเมริกาเมื่อหลายปีก่อนดังนั้นการนั่งลงเจรจาต่อรองกับผู้นำกลุ่มเพื่อหาทางออกนั้นอาจไม่ได้ผลเหมือนกับการประท้วงครั้งก่อนๆ นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าสิ่งที่ผู้นำของฝรั่งเศสทำได้ก็คือการพิจารณากลุ่มผู้ประท้วงนี้อย่างถี่ถ้วนว่ามีจุดประสงค์อย่างไรและหามาตรการที่เหมาะสมมารับมือรวมทั้งภาวนาให้กลุ่มผู้ประท้วงสลายตัวไปเองเมื่อรัฐบาลยอมรับตามที่พวกเขาต้องการหลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสเพิ่งประกาศชะลอการขึ้นภาษีเชื้อเพลิงเป็นเวลา6เดือนถึงกระนั้นการที่รัฐบาลยอมโอนอ่อนผ่อนตามผู้ประท้วงนี้ก็ไม่ใช่การรับประกันนะครับว่ากลุ่มเสื้อกั๊กสีเหลืองจะสลายไปจากท้องถนนในกรุงปารีสเพราะดังที่นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ระบุเอาไว้เกี่ยวกับศิลปะของการก่อจลาจลของชาวฝรั่งเศสที่ไม่เหมือนประเทศไหนในโลกซึ่งก็หมายความว่าไม่อาจคาดเดาทิศทางของการประท้วงได้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับมาทางด้านเอเชียนะครับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวว่าการเยือนเกาหลีใต้ของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือหากจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้จะนับเป็นเรื่องที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งในปีนี้ผู้นำเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือได้พบปะระดับสุดยอดกันมาแล้ว3ครั้งด้วยกันนะครับโดยประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้มีคำกล่าวเรื่องนี้ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์ในส่วนของสหรัฐเองประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีว่าตนอาจจะพบปะระดับสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนืออีกครั้งในช่วงต้นปีหน้าแต่ยังไม่มีการระบุยืนยันสถานที่พบปะที่แน่นอนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีหุ้นของสหรัฐร่วงแรงนะครับโดยทั้ง3ดัชนีลดลงในระดับ 3% ถึงเกือบ 4% ด้วยกันจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับดัชนีบ่งชี้บางอย่างที่อาจจะแสดงถึงโอกาสของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐรวมทั้งความไม่ชัดเจนเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับโดยวันนี้ดาวโจนส์ตกลง799จุดหรือราว 3% ปิดที่ 25,027 Nasdaq ต่ำลง283จุดหรือ 3.8% ปิดตัวที่ 7,158 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลง 90% หรือราว 3.2% ปิดที่ 2,700 จุดครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
สิ่งที่น่ากังวลใจที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นร่วงหนักในการปิดการซื้อขายเมื่อวันอังคารมาจากทิศทางของ yield curve หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะสั้นและยาวนั้นมีส่วนต่างที่ลดลงอย่างมากค่ะรวมทั้งผลการหารือทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคลุมเครือทั้งนี้ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นและระยะยาวนั้นอยู่ในระดับที่ใกล้กันมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่ะและมีส่วนต่างใกล้กันมากที่สุดในรอบเกือบ10ปีเนื่องจากผู้ลงทุนนั้นต้องการอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในระยะสั้นมากกว่าจากทิศทางของเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะที่ผ่านมามุมมองของนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจก็ระบุว่าในประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจสหรัฐ yield curve หรือช่องว่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะสั้นนั่นคือ2ปีกับระยะยาวที่10ปีนั้นหากอยู่ในช่วงที่แคบลงหรือเกิดภาวะ inverted หรือผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นนั้นมากกว่าระยะยาวอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจชะลอตัวหรือถดถอยในอนาคตได้โดยเศรษฐกิจสหรัฐเคยเผชิญกับภาวะ inverted yield curve มาแล้วถึง3ครั้งและเกิดขึ้นก่อนภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งสิ้นค่ะต่อกันที่แผนพักรบการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมทั้งมาตรการลดและเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐโดยรัฐบาลจีนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ประกาศไว้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความสับสนให้กับตลาดเงินตลาดทุนอย่างหนักในวันอังคารนะคะจากความไม่ชัดเจนถึงมาตรการที่จะเกิดขึ้นตามการยืนยันของที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวแลรี่คัตโลที่ระบุเมื่อวันจันทร์ว่าการลดและเลิกภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐของจีนนั้น เป็นเพียงการสันนิษฐานขณะที่นายปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาด้านการค้าแห่งทำเนียบขาวได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารด้วยว่าสหรัฐและจีนยังไม่มีการทำข้อตกลงด้านภาษีนำเข้ารถยนต์ที่ชัดเจนค่ะเพียงแต่มีการพูดถึงประเด็นนี้บนเวทีประชุมสุดยอด G20 ที่ผ่านมารวมทั้งยังไม่มีความชัดเจนถึงระยะเวลาที่จะเริ่มต้นการสงบศึกทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนว่าจะเริ่มต้นโดยทันทีหรือจะเริ่มต้นในช่วงเดือนมกราคมปีหน้ากันแน่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศความตกลงระหว่างการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาเมื่อวันเสาร์ว่าจะไม่ขึ้นภาษีนำเข้าซึ่งกันและกันเป็นเวลา90วันขณะที่2ฝ่ายเจรจาการค้ากันอยู่พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตข้อความอ้างว่าจีนตกลงจะลดและเลิกการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐซึ่งขณะนี้อยู่ที่ระดับ 40% ค่ะต่อกันที่บริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสาร Uber นะคะเปิดตัว Uber Bus บริการรถตู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงไคโรของอียิปต์เป็นที่แรกของโลกค่ะโดย CEO ของ Uber นั้นระบุว่าระบบ Uber Bus ซึ่งเป็นรถตู้โดยสารแบบนี้จะเพิ่มช่องทางในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชัน Uber จาก100ล้านรายเป็น 1,000 ล้านรายได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามความท้าทายของ Uber ในอียิปต์ก็เป็นเหมือนกับหลายประเทศทั่วโลกค่ะที่คนขับ Uber นั้นมักจะมีปัญหากับคนขับแท็กซี่ในประเทศและส่งท้ายกันด้วยทีมวิเคราะห์จาก Euromonitor International ที่ระบุว่าลูกค้าชาวจีนยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในตลาดแบรนด์เนมทั่วโลกในระยะ10ปีข้างหน้าค่ะแต่มีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของนักช้อปแดนมังกรไปได้แก่การเริ่มรัดเข็มขัดของนักช้อปจีนที่ปรับวิธีการจับจ่ายสินค้าแบรนด์เนมที่ลดราคากันมากขึ้นจากการควบคุมระดับหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลจีนและค่าเงินหยวนที่อ่อนค่านอกจากนี้พฤติกรรมการช้อปของชาวจีนก็หันมาซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่มีสาขาในประเทศแทนการบินไปช้อปถึงแหล่งในต่างแดนการปราบปรามธุรกิจรับหิ้วสินค้าแบรนด์เนมจากต่างประเทศโดยไม่เสียภาษีของศุลกากรจีนความกังวลเรื่องการก่อการร้ายในเมืองใหญ่ทั่วยุโรปทำให้นักช้อปจีนแวะไปตามเมืองใหญ่กันน้อยลงและพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีนที่เปลี่ยนจากการพึ่งพากรุ๊ปทัวร์มาเป็นการท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากทิศทางการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมของนักช้อปชาวจีนอย่างหลุยส์วิตตองและเบอร์เบอรี่ที่ได้รับอันนี้ส่งจากลูกค้าชาวจีนราว 90,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในสินค้าระดับไฮเอ็นขณะที่ Tiffany & Co มียอดขายร่วงลง 12% จากแรงซื้อชาวจีนที่ลดลงค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จากข่าวธุรกิจมาติดตามเรื่องของเด็กนักเรียนในอินเดียนะครับเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่ทางการอินเดียอนุมัติแนวทางปฏิบัติใหม่ที่จำกัดน้ำหนักกระเป๋านักเรียนและยกเลิกการให้การบ้านสำหรับเด็กนักเรียนชั้นป.1 ถึงป.2จุดประสงค์ของเรื่องนี้คืออะไรคุณทรงพจน์สุภาผลมีคำตอบครับ Direct from Washington
รัฐบาลกลางของอินเดียระบุนะครับว่าน้ำหนักของกระเป๋านักเรียนนั้นควรขึ้นอยู่กับอายุของเด็กนักเรียนนะครับและได้พยายามกระตุ้นให้รัฐต่างๆของอินเดียจำกัดน้ำหนักกระเป๋านักเรียนตามคู่มือปฏิบัติฉบับใหม่เจ้าหน้าที่อินเดียได้ประกาศไม่ให้นักเรียนแบกกระเป๋าหนักๆไปโรงเรียนนะครับและยกเลิกการให้กันบ้านสำหรับเด็กเล็กด้วยภายใต้แนวทางปฏิบัติใหม่นี้โรงเรียนจะยกเลิกการให้กันบ้านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2เพื่อช่วยให้นักเรียนที่อายุน้อยเหล่านี้ไม่ต้องหอบหนังสือกลับบ้านนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงปีที่5น้ำหนักของกระเป๋านักเรียนระบุไว้นะครับว่าไม่ควรเกิน3กิโลกรัมส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ขึ้นไปน้ำหนักกระเป๋าไม่ควรเกิน5กิโลกรัมนะครับรัฐบาลอินเดียระบุว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการที่นักเรียนถือกระเป๋าที่หนักมากนั้นอาจส่งผลกระทบต่อกระดูกสันหลังที่กำลังพัฒนาของเด็กนักเรียนได้การศึกษาฉบับหนึ่งโดยสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมของอินเดียพบนะครับว่าร้อยละ68ของเด็กเล็กนั้นอาจประสบปัญหามีอาการปวดหลังเล็กน้อยซึ่งอาการปวดอาจพัฒนาจนเกิดเป็นอาการปวดหลังระยะยาวและส่งผลต่อกระดูกสันหลังไ นักวิจัยได้ศึกษาเด็กนักเรียนกว่า 2,500 คนอายุระหว่าง 7-13 ปีและพบนะครับว่าเด็กกว่า 88% ของอินเดียแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากกว่า 45% ของน้ำหนักตัวเองคุณราชมีแท็บเก้คุณแม่ลูกสองในนครมุมไบของอินเดียกล่าวนะครับว่ากระเป๋านักเรียนที่หนักนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการวางแผนที่ไม่ดีของโรงเรียนเธอสนับสนุนนโยบายจำกัดน้ำหนักกระเป๋านักเรียนของรัฐบาลอินเดียนะครับแล้วว่าหากโรงเรียนมีการวางแผนการสอนที่ดีก็จะสามารถช่วยลดสัมภาระที่นักเรียนจะต้องแบกไปและกลับจากโรงเรียนได้ปัจจุบันรัฐมหาราชตระซึ่งเป็นที่ตั้งของนครมุมไบกำหนดให้น้ำหนักของกระเป๋านักเรียนไม่ควรเกิน 10% ของน้ำหนักตัวของเด็กนะครับขณะที่หลายโรงเรียนก็เริ่มใช้เครื่องฉายสไลด์กระดานไวบอร์ดและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อลดจำนวนหนังสือที่นักเรียนต้องแบกไปโรงเรียนด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาก็คือในชนบทส่วนใหญ่ของอินเดียนั้นเด็กๆยังต้องเดินไปโรงเรียนเป็นระยะทางไกลมากนะครับและก็ยังต้องแบกกระเป๋านักเรียนที่หนักมากไปด้วยนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้นะครับตอนนี้ที่นครซานฟรานซิสโกมีร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่มีประสบการณ์ใหม่ให้กับคอกาแฟเพราะว่าบาริสต้าที่ร้านกาแฟแห่งนี้เป็นหุ่นยนต์คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
แม้ว่านครซานฟรานซิสโกจะมีร้านนั่งจิบกาแฟมากมายนะคะแต่สำหรับร้านกาแฟแบบใหม่ที่มีเอสเปรสโซและคาปูชิโน่ซึ่งชงโดยหุ่นยนต์มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะเพราะเจ้าโรบินเป็นหุ่นยนต์บาริสต้าผู้สามารถชงกาแฟคาปูชิโน่1แก้วหรือจะชงพร้อมกัน5แก้วภายในเวลาไม่กี่นาทีก็ได้หุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะทำงานที่คาเฟ่เอ็กซ์มีสโลแกนที่ว่า Come for the robot stay for the coffee หรือดูหุ่นยนต์และดื่มกาแฟหุ่นยนต์โรบินนั้นมีจุดเด่นก็คือทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยค่ะแล้วก็ไม่ต้องหยุดพักและสามารถชงกาแฟอเมริกาโน่ได้รสชาติคงที่เหมือนทุกครั้งค่ะ
It's always going to useExactly the same quantity of bean, the same milliliters of milk or water, the temperature is going to be the same.
คุณซินเทียเหยิงหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่คาเฟ่ X บอกว่าการชงกาแฟหุ่นยนต์จะใช้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพเหมือนกันจะใส่นมหรือน้ำในปริมาณเท่ากันและใช้อุณหภูมิที่คงเดิมค่ะหุ่นยนต์บาริสต้านี้ไม่ได้เป็นเพียงตู้หยอดเหรียญซื้อกาแฟเท่านั้นเพราะเป็นหุ่นยนต์ที่มีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถชงกาแฟได้หลายแก้วพร้อมกันอีกทั้งยังมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณบอกด้วยว่าแก้วกาแฟหรือของใช้ในร้านนั้นใกล้หมดหรือยังอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าหุ่นยนต์ชงกาแฟจะมีอยู่แต่พนักงานของทางร้านก็จะวนเวียนอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยดูแลหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับหุ่นยนต์และพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเมล็ดกาแฟด้วยค่ะ
We sort of really see this as a human robot collaboration you know how can you enhance the product
คุณซินเทียบอกว่านี่แหละค่ะคือการทำงานร่วมกันของมนุษย์กับหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบาริสต้านอกจากนี้หุ่นยนต์ยังได้รับการตั้งโปรแกรมให้มีบุคลิกภาพแบบเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นการบกมือทักทายลูกค้าซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากรวมถึงการยื่นกาแฟให้กับลูกค้าและมีหุ่นยนต์รุ่น V2 ค่ะสามารถเต้นได้เพื่อดึงดูดผู้คนที่สัญจรไปมาด้วยแล้วลูกค้าที่มาลองลิ้มชิมกาแฟจากหุ่นยนต์บาริสต้ารู้สึกประทับใจมากกับหุ่นยนต์แบบนี้ค่ะ
I feel like this is a level I'm comfortable with and I don't know about
คุณเคิร์กชูเลอร์ลูกค้าจากร้านคาเฟ่เอ็กซ์บอกว่าเขารู้สึกพึงพอใจในการทำงานของหุ่นยนต์บาริสต้าตัวนี้มากค
่
ะ
I think there's a lot of repetitive work that people would not want to do
ส่วนคุณชอนบอนด้าลูกค้าอีกคนบอกว่ามีงานที่ต้องทำซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ซึ่งมนุษย์นั้นไม่อยากทำแต่หุ่นยนต์ทำได้ค่ะแต่ขณะเดียวกันหุ่นยนต์ก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาเรื่องระบบปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ให้มากขึ้นนอกเหนือไปจากความสามารถในการชงกาแฟค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความกังวลถึงการใช้หุ่นยนต์ที่จะทำให้คนตกงานกันมากขึ้นนะคะแต่ร้านกาแฟร้านนี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าหุ่นยนต์กับมนุษย์สามารถทำงานร่วมกันในร้านกาแฟได้อย่างผสมผสานเหมือนกับครีมในกาแฟเลยทีเดียวค่ะ
You're the cream in my coffee You're the salt in my
tea ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
You will always be my ancestry
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ